Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasalelaka tangawisi, nasalelaka ibaka, nasalelaka fasa tomati, nasalelaka lumbalumba. Nasalelaka lure vea. Nia una baka alo ya liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe ya generation na biso toza kosalela kaka yango. Koleka te bakisi oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, Azali, gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komeme la baye, basaye la kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des microbes de l'extérieur aux autres qui ont un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un mamakasi, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a le problème, il y a pour le casier, mais aux autres, on a un côté, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, on a problème ya tofina ye kanga mina li bumu bakoko pere. Donc le problème problème ya infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les années ba kasawana parfois ils a ko irrité, ils a ko sala ba pota na kati ya vagin. Donc ba pota wana ko s'infecter, ba pota wana e ko ko kobimisa makila. Donc plus tard vous allez toujours des problèmes. Bakasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet o baza koloka ezate parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka ndingi wana. Donc on dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui. Mais parfois, il y a un inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzela ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, simu rabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.